čítame 12. kapitolu listu Pavlovho prvej o Korinským od 12. po 27. verš. Lebo ako je telo jedno a má mnoho údov, a všetky tie údy toho jedného tela, hoci ich je mnoho, sú jedným telom, tak aj Kristus. Lebo aj my v jednom duchu všetci sme pokrstení v jedno telo, buď Židia, buď Gréci, buď sluhovia, buď slobodní, a všetci sme napojení v jedného ducha. Lebo veď ani telo nie je len jedným údom, ale pozostáva z mnohých údov. Keby tak povedala noha, pretože nie som rukou, nie som z tela, či preto nie je predsa len z tela? A keby povedalo ucho, pretože nie som okom, nie som z tela, či preto nie je predsa len z tela? Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? Keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale teraz Boh položil údy, jeden každý z nich na tele tak, ako to chcel. Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo? A teraz je síce mnoho údov, ale jedno telo. A oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, alebo zase hlava nohám, nepotrebujem vás. To práve údy tela, ktoré sa vidia byť slabšími, sú nevyhnutne potrebné. A tým údom, o ktorých myslíme, že sú menej čestnými údami tela, práve tým pridávame hojnejšiu čest. Naše nepočestné údy majú hojnejšiu počestnosť. Naše počestné toho nepotrebujú. Ale Boh pomiešal telo a ustrojil tak, že tomu, ktorému sa nedostalo, dal hojnejšiu čest, aby nebolo roztržky v tele, ale aby sa údy navzájom rovnako starali o seba. A buďže trpí jeden úd, spolu trpia všetky údy. Buďže sa oslavuje jeden úd, spolu sa radujú všetky. Vy ste telom Kristovým a údami počiasti. V prvom rade si myslím, že je dôležité si všimnúť, že táto veľmi známa časť, obraz o tele Pána Ježiša Krista, nasleduje hneď po čom? Po daroch Ducha Svätého. Neviem, či ste si to niekedy tak zblízka všimli. To je niečo veľmi dôležité. Veľmi dôležité. Pretože z toho vyplýva, že telo je tam, kde sú dary. A že dary Ducha Svätého rozhodujú o našej funkcii alebo o tom, aký sme úd na tele Kristovo. No, teda, ak hovoríme o tele Kristovom, tak nerozprávame o organizácii a nehovoríme o kazateľovi, starších a, ja neviem, členov zboru, ale hovoríme o daroch ducha, ktorý títo ľudia majú. A môže byť tak, že dôležitejší orgán je ten, ktorý vôbec nemá dôležitú funkciu v zbore. Neviem, či rozumiete a cítite, že celkom inak sa stavia celé chápanie cirkvi je iné a nie organizačné. Myslím, že vám jasné, že telo, my ako telo Kristov, my, keď si vezme my, čo sme tu, tak nie sme tak zoradení v tele, ako sme teraz. No? Ja by som bol prvý a vy podľa radov, ako ste zoradení, by ste boli tak pekne. Pretože takto telo nemôže ani vôbec existovať, je tak? Telo nie je postavené tak, že jeden orgán je vpredu a ostatné sú v poradí za ním. Však? Keď si vezmete ľudské telo, tak je to celkom inak zostavené a inak to funguje. Už len priestorovo, no, keď to vezmeme priestorovo, je to inak postavené. Takže to je pre nás dôležité a tento pohľad sa veľmi často používa, akože cirkev telo Kristovo, ale tak, ako často sa používa, skoro tak často sa inak chápe. No, tým sa chce dať každému nejaký rovnaký význam, alebo sa chce povedať, že všetci máme spolupracovať. No a to je všetko, čo sa tým chce povedať. Ani si nepamätám, čo som počul niekedy zdôraznené, že ak máme fungovať ako telo, tak musíme predovšetkým vedieť, aký máme každý dar. Takže spýtajte sa kresťanov, aký majú dar, koľký vám povedia, ja viem, aký mám dar od Boha. Väčšinou sklopia oči a budem, Pán vie. Takže ak Pán vie a ja neviem, tak čo budem robiť? Ja podľa toho musím pracovať. Ak si myslím, že mám iný dar, ako v skutočnosti mám, tak sa budem celý život snažiť, ja neviem, pracovať ako ruka, v skutočnosti som noha. Lebo som oko a stále sa budem snažiť čúchať. No, keď to vezmeme podľa toho obrazu. Rozumiete to? A preto je nesmierne dôležité, ak vôbec chceme hovoriť o tele Kristovom, aby sme vedeli, aké máme dar od Boha. Bez toho vôbec nemôžeme spolu fungovať. A preto cirkev ani bežne, teraz neviem, že nikde a nikdy, ale bežne nevidíte cirkev, že by fungovala ako telo. Skôr je tu nejaká organizácia, ktorá je tak pri sebe nakladaná ako vojaci. Ano, v jednej uniforme a rovnako stoja, ale nefunguje to znútra ako telo. Telo, na ktorom sa zakladá tento obraz, má znázorniť telo Kristovo. Však je tak? Tak aj Kristus. Však ako je telo jedno a má mnoho údov a tak ďalej, tak aj Kristus. No? Pán Ježiš je jeden, ale má mnoho údov, pretože cirkev je telo Kristovo. A na tele vidíme teda rôzne orgány, no? To každý asi veľmi ľahko nahliadne, že sú veľmi odlišné. Ako sa podobá treba z ruka oku? Čím sa podobá? No asi by sme najlepšie povedali, že ničím. Je tak? A prosím? Je tam, však to nemôžete. A čím sa podobá treba z žalúdok? Prosto. By ste mohli povedať, že zase ničím. No? To je možno, že lekár, nejaký odborník by našiel nejakú vlastne podobnosť, o ktorej my nevieme, hej? Môže by povedal, aj prst má sval, aj žalúdok má sval, však? Rozumiete, ale tá funkcia je tak odlišná, alebo sluch a tak ďalej. Teda tu vidíme zásadnú rozličnosť. Odlišnosť, že by ste povedali, no toto vôbec spolu nepatrí. Keby ste nevedeli, nikdy by ste nevideli človeka. A teraz by ste našli niekde pohodenú ruku, no, odseknutú, a inde by ste našli oko. Mysleli by ste si, že tieto dve časti patria dohromady? Asi nie, tak? Keby ste to chceli nasadiť spolu, alebo čo toto môže súvisieť? Keď nájdeme dve tehly, no, rovnaké, tak si povieme, aha, to sa dá k sebe priložiť a z toho by sa dal na človek ďalej. Oko s rukou ja by som nikdy nedal dohromady. Teraz hej, pretože viem, že mám tu oči a tu mám ruku, hej, ja viem, že ako to dohromady ide. Ja chcem to zdôrazniť, že telo je tak rozličné, že vlastne, keby ste nevedeli, ako to ide dohromady, nikdy by ste človeka neposkladali. Keby ste našli všetky orgány, tak neviete, že čo s tým máte robiť. A apoštol Pavel hovorí, tak je to aj cirkev. Cirkev sú ľudia, ich obdarovania, tak odlišné, že na prvý pohľad sa vám zdá, no toto je nezmysel. Že? Ten je taký a ten je tak odlišný, že týchto dvoch nemôžete dať dohromady. Nemáte niekedy taký pocit? A to nemusí byť zle. Isté, že keď niekto, má zlú povahu alebo niečo, tak a že týmto spôsobom nejde dohromady, rozumiete, kvôli nejakému hriechu, tak to nemôžeme hovoriť, že preto nejde dohromady s niekým iným, že má také obdarovanie. Môžeme sa preto k sebe nehodiť, že máme hriech. Dvaja hriešníci nikdy nemôžu spolu dobre vychádzať, pretože hriech je sebectvo. A človek, ktorý je sebecký, ten nikdy nemôže s druhým dobre vychádzať. Môže ho použiť na svoje ciele a môže mu to vyhovovať, že ten druhý sa mu hodí na niečo, ale v skutočnosti nikdy nebudú spolupracovať ako jedno telo. Takže aby sme rozumeli, že nie vždy, čo sa nám zdá, že ľudia nejdú dohromady, že to je preto, že sú rôzne orgány tela. Ale môže byť, že sa nám dve obdarovania zdajú, že sa nehodia k sebe, ale tým, že sú na jednom tele, Kristovom tele, tak plnia rozličnú funkciu pre jedno telo. A teraz sa pýtam, čím sa telo stáva jedným? Doteraz sme si povedali ten obraz, telo je veľmi odlišné. Tie teda orgány tela, údy tela a orgány vnútorné a všetko. Všetko je to úžasne odlišné. Čo robí z tela jednotu? Keby sme mohli odborne povedať, ja nie som žiadny odborník, ale myslím si, že mohli sme povedať, že jednotné nervové centrum, áno? Že máme jedno vedomie, áno? Máme mozog a nervovú sústavu, ktorá toto všetko riadi alebo koordinuje. No? Teda telo je preto jedno, že ruka je napojená na tú istú nervovú sústavu ako noha, ako žalúdok, ako srdce, ako mozog. Proste to všetko je riadené z jedného centra. No, z jedného ducha, keď to berieme v duchovnom zmysle. Ale teraz berieme telo ako také. No. Ako náhle toto centrum by prestalo fungovať, no, teda by prestalo fungovať mozog, v tom zmysle podvedomie aj vedomie, však všetky tie nervové centrá, tak telo je dezorganizované. No. Existujú aj také choroby, keď človek sa nevie pohybovať, takže nevie rozhodnúť, čo má robiť ruka. No. Teda snaží sa niečo urobiť, ale on neposlúcha. No. Teda, že to je hrozný pohľad na takých ľudí, ktorí sa nevedia ovládať, pretože majú toto poškodené. A z toho chcem povedať, že telo nikdy nie je jednotné, pretože je rovnaké, ale len preto, že je napojené na to isté centrum. A keď to berieme duchovne, ak sme napojení na toho istého ducha. Teda my jednotu nemôžeme hľadať v tom, že my sa vzájomne budeme podobať vo svojich obdarovaniach. Jedine v tom môžeme byť jednotní, že sme napojení na jedného Pána. Že máme jednu hlavu. No? To je veľmi jednoduché. No? Pretože hlava je Kristus. A on môže tak odlišné orgány, ako je ruka, srdce, ucho, oko, nos alebo jazyk, použiť za jedným účelom, celkom odlišnými činnosťami, ale cieľ bude ten istý. Tak ako keď chcete niečo dosiahnuť v zhromaždení, no tak na to, aby som sem prišiel a mohol tu hovoriť, tak som potreboval použiť nohy, je tak? Potreboval som použiť ruky, aby som mohol šoférovať. Potreboval som použiť jazyk, oči, no uši, no všetko som potreboval za jedným cieľom. Každý z týchto mojich orgánov, údov robil niečo iné, no. Žalúdok trávi potravu, aby som mal energiu, však aj teraz krv roznáša a tak ďalej. No tak to je veľká vec, len rozumiete, že aj Pán Ježiš ako centrum nás takto rôzne používa podľa našich obdarovaní. Tak to je ten obraz, no, ten obraz, ktorý tu používa. Teraz prejdeme na funkciu darov, teda to bol obraz a teraz prejdeme na realitu. Ešte raz zopakujem, že o funkcii člena cirkvi nerozhoduje ani jeho túžba, ani potreba cirkvi, ale obdarovanie. My niekedy tak fungujeme, že si povieme, no my potrebujeme nutne spevákov, však tak, poďme spievať. A nefunguje. Potom potrebujeme kazateľa, tak si zvolíme kazateľa. A nefunguje. A tak by sme mohli pokračovať, takže si všetko zvoríme. Stále cítime, že ten človek to síce robí, a možno, že to robí ochotne, ale stále to nie je to, čo by malo byť. Čo nám chýba? Buď nám chýba vôbec obdarovanie, alebo nám chýba rozoznanie obdarovania. Pretože býva aj taký postoj u človeka, že človek by robil všetko ostatné, len nie to, čím ho Pán Boh obdaroval. To je určitá taká ľudská pýcha. Pretože to, čo ma obdaroval, to sa mi nezdá dosť také zaujímavé, nezdá sa mi to dosť pozoruhodné, aby ma ľudia za to chválili. Vidím v tom najviac problémov, pretože na to, na čo máte obdarovanie, tomu najlepšie rozumiete. Ano? A obyčajne to, čo mu najlepšie rozumiete, to viete aj najlepšie skritizovať. Je tak? Takže vlastne aj seba viete najlepšie v tom kritizovať a nejak odmietať, čo máte obdarovanie. Takže chceme to povedať, že naša funkcia, naše poslanie v zbore, v cirkvi pre Pána Ježiša Krista sa rozhoduje tým, aké máme obdarovanie. My to musíme vedieť, aké máme obdarovanie. A ja by som vám chcel dať na srdce, či viete, aké máte obdarovanie. Ak neviete, aké máte obdarovanie, tak by som povedal, že zaručenie nemôžete správne fungovať v cirkvi. Pretože čo budete robiť? Niekedy vám ľudia povedia, ja sa modlím. No isté, že modlí sa ma každý. Neexistuje jeden orgán na tele, ktorý by sa nemal modliť. No? Alebo že slúžim. Každý má slúžiť. Isté, že sú veci, ktoré každý kresťan robí. Ale čo je moje osobitné poslanie, čo kde má Boh na tele položil. Tieto obdarovania isté súhlasíte, že súvisia s hrivnami, nie? A nevieme, ako máme hrivnu, ako ju vieme používať. A tam čítate, že ak zakopeš tú hrivnu, ktorú ti Pán Boh dal, tak ako dopadneš? No, katastrofálne. Pretože tam je napísané, že ešte ti vezme aj tú hrivnu, ktorú máš a pošle ťa proste preč. Úplne ako keby bol nespasený ten človek. Myslíte si, že ten človek bol spasený, čo tú hrivnu zakopal? Čo je váš dojem z toho príbehu? Bol spasený alebo nebol? Prečo nebol spasený? No lebo nepoužíval dar, ktorý mu Pán dal. No ale možno, že povedal, ale ja som nevedel, že to je môj dar. No a prečo si nevedel? Zabudol som zistiť. A koľko rokov si bol kresťan? Je to ťažké zistiť, aké mám obdarovanie? Je to ťažké? Alebo môžem povedať, že nemám dar? Môže to niekto povedať? No práve teraz k tomu prídeme, že apoštol Pavel, keď začína o tom hovoriť, tak vraví, že jedným telom a tak aj Kristus, lebo my všetci sme súčasťou tela. A ak sme súčasťou tela, tak musíme byť nejakými orgánmi na tele. Ak sme orgánmi na tele, tak musíme mať nejaké poslanie. Má telo nejaké orgány, ktoré sú na nič? Je na tele niečo, čo vám netreba? Či chceme povedať, že sme nechty, ktoré sa ostrihávajú? Rozumiete, to si myslím, že nechceme takto argumentovať. Prosím? Sadlo? To potom, že sme záťaž. Takže to nie je orgán, však to je niečo horšie. Takže apoštol Pavel hneď ako hovorí o tom, tak ako by predpokladal túto otázku. No však a ja neviem, či mám nejaký dar, to vieš, on hovorí. Všetci. My všetci sme pokrstení v jedno telo. Mimochodom, tento verš, 1. Korinským 12.13, teraz hovorím o niečom inom, ale veľmi často sa používa ako dôkaz, že vraj všetci sú pokrstení duchom. Lenže všimnite si, že on tu nehovorí o krste v duchu svetom. On tu nehovorí, že všetci sú pokrstení duchom svetým. On tu hovorí, že tým duchom sú všetci krstení v telo Kristovo. No. To je Rímanom 6, kde je písané, že pohrobení sme skrze krst v smrť. No. Tá smrť s Kristom v jeho tele, proste tým, že sme s ním zomreli a stali z mŕtvych, je uskutočnená duchom svetým. Ale to neznamená, že každý je naplnený Svätým Duchom. Každý, kto sa stal kresťanom, kto uveril v Pána Ježiša, sa stal súčasťou tela Kristovho a musí mať Ducha Svätého, pretože kto nemá Ducha Kristovho, nie je jeho. Každý znovu zrodený človek musí mať Ducha Svätého. Kto nemá Ducha Svätého, nie je vôbec kresťan. Ani nie je spasený, ani neuvidí kráľovstvo Božie, aj zbytočne sa modlí. Neznovu zrodený človek, tým nechcem povedať, že sa nemá modliť za pokánie a za odpustenie hriechov. Ak nie je znovu zrodený, tak môže sa narodiť znovu. Ja len chcem povedať, že zbytočne sa modlí v tom zmysle, že je kresťan. Ano? Všetko je zbytočné, pokiaľ nie som narodený znovu. Takže preto je tu napísané, že Duch Svätý na nás urobí tento krst v telo Kristovo. Prečo sa to nazýva krstom? Preto sa to nazýva krstom, pretože krst znázorňuje v Biblii vždy smrť. Ak sa mám stať súčasťou tela Kristovho, tak musím zomrieť sám sebe, ako je v 2. Korinským 5. kapitole písané, že láska Kristova nás núti, nás, ktorí sme tak súdili, že keď jeden zomrel za všetkých, tak všetci zomreli, aby čo žijú, nežili viac sebe, no, aby nežili viac sebe, zomreli, aby nežili sebe, ale žili tomu, ktorý za nich zomrel aj vstal z mŕtvych. Áno? To je napísané preto, aby sme rozumeli, že ak chceme v Kristovi žiť, tak musíme sebe zomrieť. Byť súčasťou tela Kristovo znamená zomrieť svojim záujmom, svojmu starému životu a preto sa to nazýva krstom. Pretože krst je ponorenie v smrť. Buď žijem sám sebe, alebo žijem telu Kristovu. Nemôžem obi dve veci robiť. Je to jasné? Ak chcete žiť pre cirkev, ak chcete žiť pre Pána, nemôžete žiť pre seba. A možno, že tu je problém, že neobjavujeme svoje dary. Pretože dary, ktoré nám Boh dal, tie nikdy nebudú dobre fungovať, kým žijeme pre seba. Ak žijeme pre svoju rodinu, ak žijeme pre svoj majetok, ak žijeme pre svoje záujmy, koníčky, zamestnania, neviem čo, tak obdarovanie bude vždy pokrivkávať. Obdarovanie sa prijaví len tam, kde začneme duchovne fungovať pre cirkev. Kde žijeme pre zbor a slúžime zboru a slúžime cirkvi a svedčíme a pracujeme pre Ježiša, tam potom funguje obdarovanie. A preto je to spojené so smrťou. Ale všimnite si, že tu sa hovorí o tele a o tom, že my sme pokrstení v telo. Je to skrze ducha, ale tu vôbec apoštol Pavol nechce tvrdiť také niečo, čo sa tomuto veršu pripisuje, že vraj sme všetci pokrstení v duchu svetom. No, krst duchom svetým je osobitná činnosť ducha svetého na znovuzrodených ľudí. Teda, ak máš ducha svetého ako znovuzrodený človek, tak môžeš ho dostať ako naplnený. No? Môže byť naplnený. Isté, že neznovuzrodený ťažko môže byť naplnený. Môže sa zároveň narodiť znovu aj naplniť tak, ako je s Kornéliom. Však Kornélius ten bol naraz aj znovuzrodený aj naplnený duchom svetým. Takže to nechcem povedať, že znovuzrodený nemôže byť hneď naplnený. To záleží od toho, čo príjme pri tom. Len to chcem povedať, že tu sa nechce povedať, že my všetci sme teraz pokrstení duchom a že už sa za to netreba modliť. Toto sa z tohto verša snaží vytolcť. Áno? Ale on nám to chce povedať, že my sme všetci časťou tela a preto musíme počítať s tým, že máme nejaké obdarovanie, že sme údmi na tele. Že nie sme sadlom na tele, ak mám toto použiť. Áno? Boh na tele Kristovom nemá zbytočné orgány alebo niekoho, kto tam nemá čo robiť. Ak ťa Duch Svätý vkrstil do tela Kristovho, tak ti dal jasné poslanie. Ak to poslanie ty neplníš, tak ho nemá kto plniť. Rozumiete to? Ak ťa Pán Boh urobil rukou a ty nerobíš, tak tá ruka proste chýba. Je tak? Či nie? Súhlasíte alebo nie? Súhlasíte? Možno, že je viac ruka. Ja si myslím, že Pán Boh môže nahradiť, lenže ak nahradí, aj tak to, čo ja som mal robiť, bude chýbať. Pretože ak ty pôsobíš ako ruka vo svojej oblasti, tak ja som ešte stále na svojom mieste a zaberám bodom niekoho miesto. Čiže nedá sa to tak, že by namiesto mňa ty si volá ruka, alebo hoď kto. Pretože ja som na svojom mieste v cirkvi. Ak ja nebudem robiť to, čo ja mám, tak to. Takže do určitej miery Pán Boh vie nahradiť, ale myslím si, že je jasné, že v tvojej rodine ja nemôžem byť poslaný a tak ďalej. A čo sa týka Ducha Svätého, je tam napísané, že my všetci sme pili z jedného ducha. Tam je, že napojení sme v jedného ducha, ale to napojení má byť, že sme pili jedného ducha. No? A piť všetci, že sme pili z Ducha Svätého, neznamená zase, že sme pokrstení, ale znamená to, čo Pán Ježiš hovoril, že ak je niekto smedný, to je Jan 7.37, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a pije. Lebo kto verí vo mňa, ako hovorí písmo. No? Takže vidíte, že tam je potom, že rieky vody živej potečú z jeho vnútra. Ale on hovorí, že kto verí vo mňa, to piť z Ducha Svätého znamená veriť v Pána Ježiša. Nie byť naplnený. Pitie v tomto zmysle piť sa nikdy nespomína v súvislosti s naplnením Duchom Svätým. V súvislosti s naplnením Duchom Svätým sa spomínajú také slova ako krst, naplnenie, zostúpil na nich však, alebo prijímali Ducha Svätého a nie toto slovo piť. Takže to je, myslím, dôležité pre nás, lebo ohľadom naplnenia Ducha Svätého je dnes veľa kontraverzie v cirkvi. A často sa ľudia snažia povedať dva extrémy, že kým nie si naplnený, vôbec nemáš Ducha Svätého, to je zle. A niekto sa snaží povedať, že ak si znovu zrodený, tak už si aj naplnený. No, to nie je podľa písma. A preto ja to v tejto súvislosti spomínam. Tento text ale nechce hovoriť o krste duchom, ani o naplnení. Prosím? Máte nejakú otázku? Nie? Ale chce hovoriť o tom, že my všetci musíme s tým počítať, že máme nejaký dar. Pretože všetci sme včlenení do tela Pána Ježiša Krista. Ak nie sme do neho včlenení, do tela, tak vôbec nie sme čo? Kresťania. Takže buď si kresťan spasený a potom máš dar a poslanie a musíš ho poznať. Alebo nie si včlenený, nemáš dar, nemáš poslanie, ale potom nemáš ani spasenie. Súhlasí to s týmto miestom písma? Ja viem, že je to strašne tvrdé, A viem, že sa o tomto nekáže bežne, že každý kresťan má spoznať svoju dar. Ale to je katastrofa, bratia a sestry. Ja si to tak dovolím povedať, pretože cirkev potom funguje ako cintorín. Každý len sedí vedľa seba a myslí na to, čo si robí, bude doma a myslí si, že za neho bude fungovať hlava, alebo ústa, alebo oko. No? Ak máme v cirkvi jedný ústa, ja neviem, niekde to je jeden brat, alebo kazateľ, alebo už ktokoľvek, tak si myslíme, že preto, že máme ústa, tak máme telo. To je nezmysel. Je to nezmysel? No je. My nemôžeme povedať, naše telo má ústa. Stačí, hej? No ale na čo sú ostatní? V tom vôbec nemôžeme sa pohybovať, ani vidieť, ani počuť, nič len vravíme a vravíme hlúposti, že? Pretože ak ja rozprávam bez toho, aby som počúval, tak budem, viete, o čom hovoriť. Vy budete hovoriť o voze a ja o koze, však? Tak sa to po slovensky povie, keď nepočujem. To je trapné, nie? Keď nevidím rozpráva. Alebo čokoľvek iné, to sú dobré obrazy vzané z tohto. Teda každý, ak je spasený, je časťou tela Kristova. Každý má nejaké obdarovanie, tých darov nie je len týchto 9, čo tu je napísané. Je jasné, že pri krste Duchom Svätým sa darí mimoriadne začnú prejavať, pretože tam, kde človek je celkom podaný Duchu Svätému a naplnený ním, tak tie dary sa, rozumiete, ako keby sa rozliali. Ale to neznamená, že človek, ktorý nie je naplnený, nemá dar. To znamená len toľko, že ten dar treba ťažšie objaví a musí ho hľadať a treba menej sa prejavuje ten dar. Každý musí mať nejaký dar. Už len to, že má Ducha Svätého, už to je dar, nie? To je tak. To nejak musí fungovať. Ten duch sa prejaví u človeka, ktorý je veriaci a ktorý je znovu zrodený. Takže to je táto prvá vec, že každý musíme mať dar, lebo sme všetci pokrstení do tela Kristovho. A ako sa zabezpečí jednota tohto tela? Vlastne on sa, apoštol Pavel, snaží ukázať tu v tomto celom oddieli, ktorý sme čítali, aby sa teraz kresťania nezľakli, že no tak ak my budeme používať dary, tak to sa všetci rozdelíme. To je najväčší strach ľudí, keď sa začnú používať dary. Čo to bude z tej cirkvi? Teraz jeden bude vraviť to druhý, to také dary a to sa rozdelíme. Jeden bude pyšný, že hovorí jazykmi, druhý bude kritizovať, že prečo tam ten prorokuje a ako to rozpráva a tretí bude to. To je strach. On hovorí, nebojte sa. Nebojte sa, že to bude. On hovorí, že tí, ktorí sú mimoriadne viditeľný, pretože sú orgány na tele, ktoré sú viditeľné. Že? Ľudia bežne pochvália tvár človeka, alebo povedia, aké má pekné oči, alebo aké má rýchle nohy, že? Alebo šikovné ruky. Nie? Ruky ľahko pochválite, pretože vidíte, čo robia. Nie? Lebo ako dobre rozpráva ten jeho jazyk, však dobre mu to melie. Ale kto vám pochváli pľúca? No čo, ja môžem vedieť, aké máte pľúca? Keď mi neporozprávate, hej? Alebo kto vám pochváli srdce? Myslím, ako pumpu, hej, ako ktorá pumpuje krv, alebo kto pochváli, tam proste niečo, čo je skryté. On hovorí, tieto orgány, tieto údy, ktoré vidno a ktoré každý v cirkvi pozoruje a ľahko pochváli, nemôžu byť namyslené na tú chválu, pretože vedia, že sú závislé na tých, ktoré sú skryté, ktoré majú menej ctí na vonok, ale sú o to dôležitejšie. Bez ruky sa dá žiť? A bez srdca sa dá? Aha. Srdce vám ťažko niekto pochváli, ale srdce je o to dôležitejšie. Rozumiete? On chce povedať, Boh to tak zariadil na tele, aby ten, kto je chválený, musel byť pokorený tým, že nie je až taký dôležitý. Oko, nech akokoľvek nám je dôležité, ale bez očí sa ešte dá žiť. To je hrozný život a nemyslím si, že Pán Boh chce, aby sme žili bez očí. Ale rozumiete, oko vidno, môžete ho chváliť, môžete si povedať, to sú pekné oči, ale srdce bez žalúdka sa nedá žiť, tak? No bez mozgu. No neviete si to predstaviť. Tieto orgány, ktoré sú skryté a ktoré sú v pozadí, tie zase nie sú tak chválené, ale môžu vedieť, my sme dôležitejšie. Nás síce ľudia nebudú obdivovať, nebudú nás rozprávať. A Pán Boh to tak spravil, aby sme cítili vzájomnú závislosť. Ja môžem byť ako orgán tela vysunutý, ako rozumiete kazateľ, že teraz musím rozprávať a chodiť a všelijak ma ľudia treba schvália a niekedy kritizujú však. Ale si musím uvedomovať, že tí, ktorí sú niekde skrytí a ma podporujú, takže o nich nikto nevie, sú pre mňa, alebo pre telo, dá sa povedať, dôležitejší. Ja síce zhrabnem chválu, ale Boh vidí, že kto je naozaj dôležitý. Rozumiete to? Boh to tak urobil, aby sme cítili vzájomnú závislosť. Aby sme si nemysleli, ja mám taký dar, ktorý všetci chvália, ja už nepotrebujem. A toto je, on hovorí, objektívny fakt. To nie je len môj pocit, to je objektívne niečo, čo je nezávislé na mojom vedomí. Pretože ak aj povieš, že ja nepatrím do tela, no hovorí, aj tak patríš do tela. Keď nepovieš, že ja nepotrebujem veriacich, ja nepotrebujem zhromaždenie, ja sám si vystačím, to je omyl. Nevystačíš. Že potrebuješ ostatné orgány. Darmo si ústa a vynieť ruky, ktorá ti to nesie papať. Však? Nie? Darmo si noha, ak ťa oči neinformujú, kam máš ísť. A tak ďalej, tak? To je strašne dôležité, si uvedomujem. Som závislý na vás. Vy ste závislí na mne. Samozrejme, všetci sme závislí na Pánu. No? Ale on povedal, to je objektívny fakt. Či si myslíš, že nepatríš, aj tak tam patríš. A keď si aj myslíš, že nepotrebuješ, aj tak potrebuješ. Aj tak potrebuješ. Potrebuješ. Ja potrebujem. A Pán to tak urobil, aby sme vedeli, že všetci sme vzájomne závislí. Teda naša jednota nevyplýva z rovnakosti. Z toho, že všetci budeme rovnako kázať, všetci sa budeme rovnako modliť, všetci budeme rovnako neviem, prorokovať, alebo hovoriť jazykmi, alebo už čokoľvek z tých darov, rovnako viesť, keď by sme citovali Rímanom 12. kapitolu, tam je tiež zoznam darov, služby, dokonca dar dávania existuje a tak ďalej. My všetci rovnako nebudeme tieto veci robiť, ale všetci budeme vidieť, že potrebujeme jeden druhého. Ale až vtedy, keď začneme fungovať v rámci duchovných darov. Kým fungujeme len v rámci občianskych povolaní a bežných nadaní a organizácie cirkvi, tak veľmi ľahko môžeme byť na iných nezávislí. Rozumiete, keď nefungujete v duchovných daroch, tak si poviete, peniaze od cirkvi nepotrebujem, domu od nich nepotrebujem, vyspím sa sám doma, však nikoho nepotrebujem. No áno, pokiaľ týmto spôsobom fungujeme, v oblasti takých bežných životných potrieb, tak nikoho nepotrebujeme. Ale ako náhle začneme fungovať v oblasti duchovných darov a života cirkvi, tak zistíme, ako strašne potrebujeme jeden. Aj podľa toho si môžete zistiť, či fungujete v oblasti duchovných darov. Nakoľko sa cítite závislí na iných. Posledná vec, ktorá spája telo, je spoločná bolesť. Spoločná bolesť. Hovorí, že ak trpí jeden úd, jeden orgán, trpia všetky. Nikdy nepoviete, že bolí to prst. Nepoviete, bolí ma prst. Celého ma bolí prst. Bolí to hlavu, bolí to nohu, noha sa snaží pomôcť, hlava sa snaží pomôcť, celá srdce vás niekedy bolí od bolesti, no, keď vás niečo trápi, bolí, tak to cíti celý organizmus. Myšlienky na to sa sústredí, proste to by ste mohli vidieť aj z takého lekárskeho hľadiska, že vlastne keď niečo je zlé v tele, tak celý organizmus sa sústreduje na tú jednu vec, aby sa mu pomohlo. A tak je to správne aj s kresťanom. Ak je niekomu zlé, tak všetci trpíme. A už netrpím, tak som mŕtvý. Brat Janko Kríška tak by hovoril, že orgán alebo úd sa vždy odreže odkiaľ necíti. Nie len tam, kde už je čierny, kde to už vidno, že je zlé. Ale brat môj, ak ty necítiš s niekým, kto je na tom zlé, tak aj ty máš ísť von z cirkvi. Pretože ty už necítiš a si mŕtvy. Ak ma nebolí, že tebou je zlé, tak a som mŕtvy. A treba ma odfiknúť, aj keď to navonok nevidno, že som chorý a že je so mnou zlé. Rozumiete, čo som povedal? Ak si časťou tela, tak ťa bolí bolesť iný. Pretože to je telo Kristov. To nie si ty, ja, čo ma do nich. To je Kristus. Telo Kristovo, cirkev je telo Kristovo. A keď to bolí jeho, bolí to hlavu, tak to bolí aj mňa. A ja som tu na to, aby som tej bolesti uľavoval. A môžem jej uľaviť len tak, že budem používať svoj duchovný dar. Nepomôžem tomu veľa rečami, ani veľa filiakými Ja neviem, čo im, ale poviem, pane, aký mám duchovný dar? Čo mám robiť? Kam ma posiela? Takže na záver by som vám chcel povedať, že je nesmierne dôležité, aby ste vedeli o svojom duchovnom dare. Či ste pokrstení duchom, či nie ste. A keď ho viete, aby ste ho používali tak, ako ho Pán Boh určil. Na čo ho určil? Pretože inak ste v riziku, tejto riskantnej situácii, že ste zakopali hrivnu, možno, že ste ju nikdy nevykopali, tak, že ste ani sa nesnažili zistiť, čo vám Pán Boh dal, a že skončíte veľmi zle. Ja na to musím upozorniť. Pretože beda mi bolo, keby som vás na to neupozornil, že situácia je tak vážna. Nepoužívanie darov podľa podobenstve v hrivnách vedie k strate spasenia. Je tak? My si sami súhlasili, že je tak. A preto my musíme vedieť o svojich daroch a musíme ich používať v duchovnej sfére, a to znamená v cirkvi a vo veciach, kam nás Pán posiela.